ตรงกับวันขึ้นนะ8ค่ำเดือน6นะก็เป็นเดือนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนี่เมื่อพระองค์ได้ประสูติเนี่ยนะถึงจะขึ้นถึงวันวิสาขะปรินิพพานของวิสาขะก็คือเดือน6ก็ขึ้น15ค่ำเดือน6นะวันนี้มันขึ้น8ค่ำก็เป็นเวลาที่ใกล้แล้วที่พระองค์นะจะได้ประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยซึ่งเราคงจะทราบกันดีก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อพระองค์นะเสด็จลงจากชั้นดุสิตซึ่งปวงเทพยดาก็ได้ไปรัตนาพระองค์นั้นนะให้มาประสูติละในครรภ์ของพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาซึ่งบิดาของท่านคือพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งครองเมืองกบิลพัสดุ์นะมีฤาษีที่เป็นอาจารย์อยู่ที่มีความเก่งมีความสามารถนะเป็นอาจารย์ของกษัตริย์นะได้ขึ้นมาพระเจ้าสุทโธทนะนี่แหละนะมาพิเศษสมรสกับพระนางสิริมหามายาอันเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าของเราแล้วนี่พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นสันตุสิทธิ์เทพบุตรก็ลงมาสู่พระครรภ์ซึ่งพระนางสิริมหามายานี้สามารถนะทอดพระเนตรเห็นพระบรมบริสัทธ์นี้นั่งขัดสมาธิได้เมื่อทรงเจริญวัยอยู่ในพระครรภ์แล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนนั้นก็เห็นเป็นสุบินนิมิตเป็นช้างนะเป็นช้างเผือกแล้วก็มีดอกบัวชูดอกบัวมาทำประทักษิณแล้วก็เข้าสู่ขันต่อมาพระนางก็ได้ทรงขันในขณะที่ทรงขันนี่พระนางก็ได้ปฏิบัติภาวนาแล้วนะพระพุทธเจ้านี่มีบารมีมากการใดที่พระพุทธเจ้าลงสู่พระครรภ์นั้นก็จะมีสติที่สมบูรณ์ซึ่งมีบุคคลที่มีสติสมบูรณ์ได้นั่นก็คือมีพระพุทธเจ้าของเราแม้จะสู่เข้าสู่ครรภ์ของพุทธมารดาก็ยังมีสติสมบูรณ์อยู่รู้ตัวตลอดนั่นก็เหมือนกับเป็นบรมโพธิสัตว์ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างไรเมื่อจิตของท่านเข้าไปอยู่ในพระครรภ์นั้นก็มีสติตลอดเวลาเมื่อพระวรกายนั้นเจริญไว้ขึ้นมาแล้วก็ทรงขัดสมาธิอยู่ในพระครรภ์นั่นแหละซึ่งทำให้พระธรรมดามีความอิ่มใจมีความสุขใจนะสุขใจอิ่มใจทีเดียวเพราะว่ากำลังของพระบรมโพธิสัตว์บารมีมากนะอิ่มใจสุขใจแล้วก็อยากปรารถนาจะปฏิบัติด้วยแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าของเรานี่นั่งขัดสมาธิด้วยยิ่งมีความอิ่มใจมากทีเดียวครั้นี้เมื่อประสูติมาแล้วนะเป็นปกติว่าในสมัยพุทธกาลนั้นน่ะเวลาจะคลอดบุตรนี้จะต้องไปคลอดที่ณเมืองของตัวเองของบ้านของผู้หญิงเป็นอย่างนั้นเดินทางมาระหว่างกลางมาถึงที่ลุมพินีวันนั่นแหละก็ทรงประชวรพระครรภ์ในที่สุดก็นะพระพุทธเจ้าของเราก็ประสูติณที่ลุมพินีวันอันเป็นป่าที่ร่มรื่นนะมีไม้รังก็ออกดอกขึ้นมาทันทีเลยด้วยบุญญฤทธิ์เนื่องว่าพระองค์นั้นน่ะประสูตินะทรงพระดำเนินได้จิตก้าวอันนี้เป็นของอัศจรรย์ในเรื่องว่าพระองค์ทรงดำเนินได้เพราะปกติของเราเกิดขึ้นมาก็เดินไม่ได้พูดไม่ได้อันนี้เป็นปกติธรรมดาของปุถุชนธรรมดานะหรือบารมีถึงเป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นอย่างนี้แต่นี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำบารมีมามากแล้วร่างกายก้อนเนื้อนี้เป็นก้อนธาตุสี่แต่ว่าจิตนั้นนะเป็นบารมีของบรมโพธิสัตว์เจ้าซึ่งเกิดมาอีกชาตินี้ชาติเดียวแล้วก็มีสติสมบูร ขณะที่จิตเข้าสู่พระครรภ์ก็ดีอยู่ในพระครรภ์ก็ดีหรือประสูติมาก็ดีสตินี้สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งสามการไม่มีขาดตกบกพร่องอะไรเลยนะสติรู้ตัวตลอดเวลานะเมื่อสติรู้ตัวตลอดเวลานี้ร่างกายนี่ยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าใจนั้นมีกำลังมากแล้วจะตรัสรู้แล้วในชาตินี้ไม่ใช่นะของเล่นๆละซึ่งทรงทำให้กายเนี่ยดำเนินไปได้ถึง79นะ79ก็คือ7แคว้นในประเทศอินเดียทั้งหมดนี่แหละองค์ก็เป็นวาจาออกมาว่าอภิสวาจาออกมาว่าพระองค์นั้นจะเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐแล้วก็เป็นใหญ่ที่สุดในโลกนี้แหละนะเป็นทั้งเป็นผู้เลิศด้วยเป็นผู้ประเสริฐด้วยเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะเป็นพระวาจาออกมาเป็นอัศจรรย์นี่การที่พระบรมโพธิสัตว์ประสูติพระประสูติแล้วก็ทรงกลับกรุงกบิลพัสดุ์ในระหว่างที่มีอายุได้เพียงนะ3วันนั่นน่ะก็เกิดเหตุการณ์ว่ามีการมาทำนายทายทักนะตั้งแต่พุทธเจ้าของเราประสูติวันหนึ่งถึง7วันนี้มีเหตุการณ์มากมายทางพุทธมารดานะก็ถึงแก่ความตายไปเกิดในสวรรค์นะชั้นดุสิตนู่นน่ะแล้วก็ยังจะมีอาจารย์ของพระเจ้าสุทโธทนะเข้ามาในเมืองก็มาดูมหาบุคคลลักษณะนะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงทราบว่านะพระพุทธเจ้านี้เป็นบรมโพธิสัตว์จะตรัสรู้ในภายหน้านะก็ทรงเสียใจเหมือนกันแทนที่จะให้พระโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะที่ได้รับขนานนามว่าสิทธัตถะก็คือปรารถนาแล้วสำเร็จเนี่ยเคารพในอาจารย์ของพระเจ้าสุทโธทนะแต่กลับกันพระพุทธเจ้าของเรากลับลอยขึ้นไปนั่นอยู่บนเศียร9นะของฤาษีนี่เป็นเพราะว่าบุญบารมีญาณของพระพุทธเจ้าของเราทำมามากแล้วไม่เกิดขึ้นมานี้ไม่ได้จะมาอยู่ในคารพคารวะใครแล้วมีแต่คารพคารวะพระธรรมเท่านั้นเองถ้าพราหมณ์108ก็ไปพยากรณ์แสดงว่าตำราในการดูลักษณะเขามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะดูลักษณะก็ทำนายทายทักไปในสองในพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะถ้าครองเมืองก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระศาสดาเอกของโลกแต่มีพราหมณ์หนุ่มในสมัยนั้นก็เป็นพราหมณ์หนุ่มโกธัญญพราหมณ์เป็นผู้ที่ลักษณะทำนายอย่างเดียวว่าจะต้องออกบวชแล้วก็เป็นศาสดาเอกของโลกแน่นอนนะนอกนั้นแล้วก็ทำนายเป็นสองอย่างเพราะว่าอาจจะไม่ประมาทอาจจะไม่ประมาททำนายไปอย่างเดียวเดี๋ยวพระเจ้าสุทโธทนะนะอาจจะไม่ชอบใจก็ได้ก็ทำนายเป็นสองอย่างแต่ว่าโกธัญญพราหมณ์นี้เป็นพราหมณ์หนุ่มแล้วก็มีความแน่วแน่ปฏิบัติภาวนาอยู่เห็นบุคลิกลักษณะของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องตรัสรู้แน่นอนเพราะท่านเองก็คงจะปรารถนามาแล้วว่าจะมาเป็นนะสาวกองค์แรกที่ได้ฟังธรรมแล้วจะได้บรรลุธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าของเราในเสวยความสุขอยู่นะได้แต่งงานอภิเษกสมรสกับมีพระมเหสีคือนางพิมพายโสธราเนี่ยแหละแล้วก็มีพระโอรสขึ้นมาเนี่ยแค่วันเดียวพระพุทธเจ้าทรงออกบวชแล้วเพราะว่าเห็นว่าราหุโลคือบ่วงนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะเมื่อบ่วงเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะพระพุทธเจ้าก็รู้สึกเป็นห่วงมากทีเดียวนะเมื่อมีพระราชโอรสเกิดขึ้นมากลัวจะเป็นเหตุปัจจัยที่พระองค์ออกไม่ได้เพราะว่าในโลกมีร้อนก็มีเย็นมีกลางวันก็มีกลางคืนมีมืดก็มีสว่างนะมีเกิดก็มีตายมันคู่กันเนี่ยนะเมื่อมีเกิดก็มีการตายขึ้นมาไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายล่ะมันก็จะต้องมีเหมือนกันนะการคิดอย่างนี้เนี่ยต้องมีสติปัญญามากมีกำลังบารมีมากแล้วถึงจะคิดได้ว่าจะต้องมีอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ตาย พราะว่าที่เกิดที่ตายนี่มันก็มีแล้วนะมีแต่คนเกิดคนตายมาอย่างนี้ไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายก็จะต้องมีนะเป็นของคู่กันไปอย่างนั้นเราจะต้องไปแสวงหาไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคือไม่ต้องไปเกิดแล้วก็ไม่ต้องไปตายเลยจะมีความสุขถ้าเกิดมาก็ต้องตายเนี่ยไอ้ที่ไม่ตายก็จะต้องมีว่างั้นน่ะพระองค์จะต้องไปแสวงหาให้ได้ยิ่งได้ออกบวชการออกบวชนี่แล้วก็บำเพ็ญบารมีเนี่ยทุกกิริยาต่างๆนะทำดงคัสสรินะเป็นเวลาถึง6ปีไปศึกษาก็ศึกษามากกับอารัฐดาบทกับอุทกดาบทก็ไปศึกษาได้ฌาน4ได้สมาบัติ8โดยเวลาที่ไม่นานนี่บำเพ็ญฌานบารมีมานานแล้วเมื่อมาปฏิบัติรู้หนทางเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองก็ได้ฌาน4สมาบัติ8สมาธิตั้งมั่นมากทรงบำเพ็ญทุกกิริยายังไงก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปได้เลยนะยังไม่หลุดพ้นได้คิดถึงเมื่อทรงพระเยาว์วัยนั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นว่าในเวลาเที่ยงวันนั้นน่ะพระอาทิตย์นะถึงเวลาบ่ายไปแล้วพระอาทิตย์คล้อยไปแล้วเงาก็ยังตั้งตรงอยู่เป็นอัศจรรย์พระเจ้าสุทโธทนะพร้อมทั้งบริวารก็มานมัสการนะพบหน่อเนื้อพระโพธิสัตว์เป็นครั้งที่สองครั้งที่แรกครั้งแรกก็พระอาจารย์ของท่านนะนมัสการพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วพระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญทุกกิริยาไม่สำเร็จก็เลยหันมาทำสมาธิในระหว่างบำเพ็ญทุกกิริยานั้นโกธัญญาพราหมณ์นะพัทธยะวัปปะมานมะปัตอัสสชีพราหมณ์และพราหมณ์อีก4พราหมณ์นั้นเป็นลูกหลานของพราหมณ์108ที่ไปทำนายนั่นเองซึ่งนะโกธัญญาพราหมณ์ก็ไปชักชวนว่านะถ้าเกิดว่าเราใช้สติฐานนี้ออกบำเพ็ญปฏิบัติแล้วจะต้องสำเร็จแน่เลยเราจะต้องไปเรียนรู้นะว่าท่านสำเร็จวิชาอะไรนะเป็นศาสดาเอกของโลกจะให้จิตนี้มีความสุขว่างั้นน่ะอุปถากอยู่นานก็พระพุทธเจ้าก็ยังไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าหันกลับมาฉันอาหารนะพอพิจารณาเห็นว่าหย่อนเกินไปตึงเกินไปมันก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติสายกลางมันอย่างนั้นนะเหมือนกับเสียงของพิณที่มันตึงไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีตรงกลางๆนี้เสียงไพเราะกลับมาเสวยพระกายหานอีกพราหมณ์ทั้ง5นี้ก็เลยหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีนู่นน่ะนี่พระพุทธเจ้าก็หันกลับมาปฏิบัติภาวนาด้วยอานาปานสตินะตรงนี้สำคัญนะพระองค์ก็มาได้เสบยพระกายหารเติมข้าวมัทุปายาตที่นางสุชาดาถวายใต้ต้นไทรนะอัชชะปารานิโคตเราก็คงจะทราบกันดีแล้วล่ะพระองค์ก็เดินข้ามแม่น้ำนิรัญชลาเอ้ข้ามแม่น้ำมาได้ยังไงแม่น้ำกว้างมากแม่น้ำนิรัญชลานี่นะนีลังก็แปลว่าสีเขียวเป็นแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันนั่นแหละแม่น้ำนิรัญชลานี่พระองค์เดินข้ามมาได้เพราะว่าในฤดูนี้เนี่ยน้ำก็ยังไม่มากนะข้ามมาได้ไม่เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาเราน้ำเต็มอย่างนั้นนะข้างใต้จะเป็นน้ำมากมายข้างบนเป็นทรายนะหน้านี้ก็จะแห้งขอดนะบางทีก็น้ำไม่มากเพียงแค่ครึ่งตะแคงอย่างนี้แหละบางแห่งก็มันจะเดินข้ามไปได้นะแต่จะต้องมีน้ำไหลอยู่แหละนะเป็นสายพระพุทธเจ้าได้อธิษฐานเนี่ยลอยถาทองคำถาทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำแล้วก็จมลงไปนะตรงฝั่งตรงข้ามตรงต้นพระศรีมหาโพธิ์พอดีในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จข้ามแม่น้ำไปถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เป็นต้นไม้อัสพฤกษ์ชื่อนะแล้วก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสหชาติสหชาติสหก็คือร่วมชาติกันก็มีพระอานนท์มีนายฉันนะมีม้ากันทกะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์มีอมาตย์การุทายีอมาตย์พระนางพิมพาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าเป็นสหชาติกันที่มาเกิดร่วมกับ นะพระพุทธเจ้าของเราที่จะรอมหาบุรุษมาเจริญมาตรัสรู้เนี่ยพระองค์มานั่งสมาธิไปทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือก็รู้สึกว่าไม่ปลอดโปร่งว่านะพระองค์มานั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหลังให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละนะปรากฏว่ารู้สึกว่ามันปลอดโปร่งดีละนะขัดสมาธิทำสมาธิเลยเพราะทิศตรงนี้เนี่ยพอเป็นแผ่นดินที่เกิดขึ้นทีแรกนะจะมีความแข็งมากจะต้านทานพลานุภาพพลังจิตของพระพุทธเจ้าของเราที่ตรัสรู้ได้เออถ้าไปตรัสรู้ในที่อื่นแล้วมันพระองค์ตรัสรู้แล้วนี่จะเกิดแผ่นดินไหวนะแผ่นดินนั้นจะมีปัญหาว่าอย่างนั้นตรงนี้จะเป็นสะดือของโลกมีความแข็งแกร่งฉะนั้นเห็นไหมเมืองพุทธคยาข้างรอบๆนั่นก็จะมีหินแข็งแกร่งจำนวนมากแล้วแหละนะบนดงเขาสิริก็เป็นเทือกเขาก็เป็นหินที่มีความแข็งแกร่งตรงนี้พระองค์เข้าสมาธิเกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่ระลึกถึงชาติในอดีตคนเราจะสงสัยกันในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่าชาติที่แล้วเราเคยเกิดเป็นอะไรชาติที่แล้วเราเคยสร้างบารมีทำอะไรมาชาติปัจจุบันเราถึงเกิดมาอย่างนี้มันเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบกับพุทธศาสนาถึงเกิดมาเป็นทุกข์เมื่อวัยเด็กนะต่อมาก็มามีความสุขเมื่อวัยปลายชีวิตหรือในต้นชีวิตมีความสุขในวัยปลายมีแต่ความทุกข์ต่างๆเนี่ยนะหรือเราเกิดขึ้นมาจากอะไรมาจากเทวดาหรือมาจากมนุษย์มาจากพรหมหรือมาจากสัตว์เดรัจฉานที่เราเกิดมาชาตินี้หรือเกิดมาจากมนุษย์ก็กลับมาเกิดมนุษย์อีกเนี่ยพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้ว่าชาติอดีตนั้นมีจริงๆในระลึกไปหลายๆชาติร้อยชาติล้านชาติหลายๆล้านชาติก็มีพบชาติมาเรื่อยๆนะเนี่ยว่าพระองค์ไม่ได้สงสัยในเรื่องการตายแล้วเกิดละว่ามันมีจริงๆในชาติที่แล้วที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างไรก็รู้แจ้งทั้งหมดนี่อันนี้ความสงสัยไม่มีท่านปฏิบัติสมาธิไปอีกนะในยามที่สองยามแรกก็หกโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มไปตีสองยะถากรรมุตยานยานที่รู้กรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายมาเกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมาเนี่ยเพราะกรรมอะไรก็ทราบชัดเจนนะของพระองค์เองก็ทราบของสัตว์อื่นก็ทราบทั้งหมดไม่สงสัยเลยสามารถรู้ได้นี่ปัญหาที่อยากจะรู้เรื่องของกรรมเรื่องของชีวิตทั้งหลายถูกฌานของพระพุทธเจ้านี้นะขี้คายไปได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเกิดเป็นอะไรชาติที่แล้วเราต้องมาฝึกปฏิบัติสมาธิให้ได้สมาธิซะก่อนถึงจะรู้ได้แล้วอันนี้เป็นกรรมอะไรที่ทำมาเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็ต้องมาฝึกอีกอ่ะทำสมาธิแล้วก็มาพิจารณาก็จะรู้ได้แต่ญาณทั้งสองนี้ถึงจะรู้แล้วยังไม่ได้ละกิเลสเพราะยังมีคำว่าเราอยู่เราเกิดในอดีตเราสร้างกรรมดีเราสร้างกรรมชั่วเรามาเกิดเป็นภพที่ดีภพที่ชั่วมีสุขมีทุกข์ก็ยังมีเราอยู่นั่นแหละยังตัดตัวตัดตนไม่ได้พระเจ้าก็บำเพ็ญบารมีปฏิบัติอีกในยามที่ในยามสามนะยามสามนี้เรียกว่าอสวัคคายานละนะเป็นยามที่สามตีสองไปถึงหกโมงเช้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมะปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาละเอียดแล้วถึงจะพิจารณาได้และสามารถละได้นะตั้งแต่ว่าอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีตัณหามีอุปาทานนั่นแหละเมื่ออวิชชาปรุงแต่งก็มีสังขารสังขารก็มีวิญญาณวิญญาณก็มีนามรูปนามรูปนั้นเกิดขึ้นก็มีสลายตนะอายตนะอายตนะภายในภายนอกมีอายตนะแล้วก็ทำให้เกิดผัสสะผัสสะเกิดก็เกิดเวทนาเวทนามีตัณหาก็มีมีตัณหาก็มีอุปาทานอุปาทานก็มีภพมีภพก็มีชาติเมื่อมีชาติการเกิดก็มีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเมื่อมีทุกขโทมนัสอุปายาตนี้ก็ทำให้มีการเกิดการเกิดมีก็ทำให้ชาติมีเมื่อมีชาติ ก็มีภพก็นะทำให้มีอุปาทานก็ย้อนขึ้นไปจนถึงอวิชชาพระพุทธเจ้าพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละก็ทราบชัดว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมีแต่ธรรมะที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นทั้งนั้นในใจก็ได้สำเร็จอสวัคคายญาณญาณที่3ทำลายตัวทำลายตนอวิชชาตัณหาอุปาทานภพชาติลงได้นะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งได้โดยพระองค์เองเป็นพระสยามภูผู้รู้เองว่างั้นนะไม่มีใครจะสามารถรู้ได้เองอย่างนี้นั่นมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกคนเององค์ตรัสรู้แล้วจะได้เสวยวิมุตติสุขของพระองค์เองอยู่นะถึง49วันนะก็มีความสุขมากแล้วในธรรมที่ละเอียดสุขุมมองไปแล้วพิจารณาไปแล้วไม่จะสอนใครเลยคนจะรู้ตามได้ยากนะแต่เมื่อมีนะพรหมซึ่งเป็นเพื่อนของท่านสหายของท่านในสมัยก่อนได้เป็นพระอนาคามีนั่นแหละนะก็ได้มารัตนาพระพุทธเจ้าให้เทศโปรดเทศสอนพวกเรานั้นจะฟังธรรมจึงต้องนะพรหมมาจะโลกาซะก่อนก็ได้แบบมาอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วจะไปเทศสอนโปรดสอนอารัลลาบทุทกาดาบททั้งสองเพื่อเป็นอาจารย์ก็เข้าฌานสมาบัติไม่รับรู้อะไรไม่รับฟังอะไรของใครเลยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคราวนี้ก็ระลึกไปถึงปัญจวัคคีย์ว่ามีบารมีวาสนาไหมนะเข้าข่ายพยานหรือเปล่าก็ปรากฏว่าอัญญาโกฏัญญาพราหมณ์พร้อมด้วยพราหมณ์ทั้งสี่นั้นมีอุปนิสัยที่จะรู้ทำเห็นทำได้นี่พระองค์ก็อาศัยความเมตตากรุณาทรงดำเนินจากเมืองขยาไปเมืองพาราณสีไปเทศโปรดเทศสอนกันแรกเท่านั้นเองนะท่านพระอัญญาโกฏัญญะสมัยนั้นยังชื่อโกฏัญญะพราหมณ์ก่อนฟังธรรมแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดานะก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้มยังกินจิตสมุทัยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันตินะขึ้นยังกินจิตสมุทัยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่เราก็มาพิจารณาดีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีความดับไปเพราะเรามีความสุขเกิดขึ้นมาก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นก็มองให้เป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลก็มีความดับไปเป็นธรรมดาทั้งนั้นอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วจะอยู่ตลอดไปไม่มีนะทั้งสิ่งภายนอกทั้งหมดเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมดาอย่างนี้มองก็เห็นมีความเป็นธรรมดาอย่ามองว่าเป็นของสวยของงามของแข็งแรงทนทานนะมองให้เป็นธรรมดาเรื่องอะไรก็ตามนั่นอ่ะนะเมื่อเข้ามาสู่ใจแล้วมองให้เป็นธรรมดาทั้งนั้นน่ะนะอย่ามองด้วยความตนกตื่นใจตกใจเหมือนกับปัจจุบันนี้ก็มีโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นสมัยก่อนก็มีโรคอหิวาเนี่ยเกิดขึ้นมาคนก็ล้มตายระเนระนาดมากมายเลยนะออกจากทางประตูก็ไม่ได้ทั้งหน้าต่างก็ไม่ได้ต้องพังฝาเรือนออกไปว่างั้นฝาเรือนสมัยก่อนก็คงจะเป็นฝาไม้ไผ่ขัดแตะอะไรอย่างนี้น่ะต้องไปในทางที่คนเขาไม่ได้ไปโรคจะได้ไปตามไปเพราะทางที่เป็นคนเดินนั่นก็มีแต่เชื้อโรคไว้งั้นน่ะสมัยก่อนไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อนะคนก็ล้มตายได้โรคติดต่ออหิวาตกโรคอย่างนี้เป็นต้นจนเมืองไวยสาลีจะเป็นเมืองล้างนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ให้สวดพระปริตรสวดยังกินใหญ่สวดยังกินจินี่แหละนะรัตนสูตรเหมือนนั่นน่ะในที่สุดแล้วฝนใหญ่ก็ตกลงมาล้างโรคล้างภัยไปนี่เกิดจากพวกที่ตายไปแล้วนะเป็นสัมภเวสีเป็นอะไรมากมายนั่นแหละคนทำให้คนตายไปอีกมากมายก็คือเชื้อโรคทั้งหลายนี่เองปัจจุบันนี้เห็นไหมมาโรคเจริญเราคิดถึงยามาต่างๆแต่ว่าคิดผลิตยามาได้โรคก็พัฒนาขึ้นไปอีกก็ยังไม่เห็นจะจบเลยนะก็มีโรคระบาดมากมายก็เป็นธรรมดาอย่างเงี้ยมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งทั้งมวลก็จะต้องดับไปคนเราเกิดขึ้นมาก็จะต้องตาย แต่ก็ระมัดระวังไว้ตามหลักของการดูแลให้มันปลอดภัยแต่ก็ต้องทำใจว่าสังขารเป็นอย่างนี้ในพระพุทธเจ้าเทศท่านพระอัญญาโกฏัญญะรู้ธรรมเห็นธรรมทันทีนะพระพุทธเจ้าก็เทศปวดเทศสอนไปอีกทั้งสี่รูปก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะในที่สุดเทศอนัตตลักขณสูตรก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระองค์ได้แสดงธรรมอย่างนี้แหละนะโปรดมีคนผู้คนที่สำเร็จเป็นพระญาติบุคคลจำนวนมากในสมัยพุทธกาลนั้นเพราะอะไรเพราะท่านได้สร้างสมอบรมบารมีมาแล้วในชาติก่อนๆนู้นนะชาตินี้นะท่านถึงได้มาสำเร็จเหมือนพวกเราเนี่ยชาตินี้ก็มาบำเพ็ญบารมีนะมาให้ทานมาสมาทานศีลมาทำบุญทำทานฟังธรรมปฏิบัติเจริญสมาธิก็ให้รักษาจิตใจเพราะสมาธิความตั้งใจมั่นเนี่ยทำได้ยากหน่อยนะเมื่อเรารับรู้อารมณ์มากมายแล้วเราจะทำใจให้นิ่งสงบเนี่ยมันทำยากก็ให้เรารักษาใจดวงนี้แหละใจดวงนี้มีความรู้สึกยังไงวันนี้มีอารมณ์ยินดีไหมมีอารมณ์ยินร้ายไหมก็ให้มีสติรู้เท่าทันความยินดียินร้ายนะรักษาใจให้เป็นปกติกลางๆอะไรที่เกิดขึ้นมาในใจจะมีความโกรธก็ให้รู้จักมีความเกลียดก็ให้รู้จักมีสติมีความรักมีความชังก็ให้รู้จักนะแล้วก็อย่าไปวิ่งตามอารมณ์นั้นนะอย่าไปรักจริงๆไปเกลียดจริงๆไปกลัวจริงๆเลยให้รู้จักว่าเออจิตมันรู้ไปยึดถืออารมณ์แล้วเป็นอย่างนี้เออเราก็รักษาจิตของเราก่อนให้จิตของเรานี้มันมีความสงบอย่างนี้แหละสำคัญเพราะอะไรเพราะเรารับรู้อารมณ์แล้วนะเข้ามาแล้วใจก็จะปรุงแต่งไปกับอารมณ์ก็ปรุงแต่งไปแล้วนะใจของเรามันก็วุ่นวายเดือดร้อนไม่สงบเราต้องมารักษาจิตรักษาอารมณ์ของเราทั้งวันเออแล้วเราจะรับรู้อะไรก็ตามก็ให้มีสติรักษาใจของเราไว้อยู่เสมอนี่แหละการปฏิบัติทั้งวันต้องทำอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราก็เรียกว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสังฆเจ้านะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เริ่มต้นเป็นสัปดาห์นะวันวิสาขบูรณะมีบูชาแล้วเราก็ให้เราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสังฆเจ้านะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะพระองค์ทรงเคารพพระธรรมหรือพระองค์ก็อยู่ที่พระธรรมเนี่ยเพราะเมื่อดาผู้คนใดเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับธรรมะนั่นก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราเคารพธรรมะเราก็เคารพพระพุทธเจ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเหมือนย่อมดับไปเราก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเรานั่นเองแหละเพราะฉะนั้นให้เราวันนี้เฝ้าดูจิตตามดูจิตตามรู้จิตของเราแหละว่าเป็นนักปฏิบัติผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารนะเยธรรมะเหตุให้เราตามรักษาจิตของเรานี่นะเพราะใจเนี่ยมโนมนะคือใจเนี่ยมโนคือใจเนี่ยมโนใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานะใจนี้เป็นของประเสริฐใจนี้เป็นของสำคัญทีเดียวนะนะให้เรารักษาจิตใจของเราไว้สำคัญถึงเราจะมีหน้าที่มีการงานอะไรมากมายก็ตามนะนะถึงเราจะมีหน้าที่ภาระผิดชอบมากมายแต่ว่าเรานี้ต้องรักษาใจเอาไว้ให้ดีนะรักษาใจของไว้ของเราไว้เดี๋ยวเราเป็นนักปฏิบัติแล้วให้เราตามดูใจของเรานะใจของเรามันยินดีไหมใจของเรามันยินร้ายไหมมันวุ่นวายไหมเออถ้ามันวุ่นวายเพราะอะไรเราพูดถูกต้องไหมเราพูดอยู่ในศีลไหมเออเราก็ทำอยู่ในศีลไหมไอ้ที่มันวุ่นวายทุกวันนี้นะเพราะว่าคนเราไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลกายทางกายไม่ได้อยู่ในศีลทางวาจาไม่ได้อยู่ในศีลเออใจไม่ได้อยู่ในศีลมันก็เลยวุ่นวายเดือดร้อนกันไปทั้งประเทศทั้งในโลกก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ถ้าเกิดว่าเรามาปฏิบัติละเรามาตั้งใจสำรวมกายสำรวมวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลนะเมื่อเราสำรวมกายวาจาของเรานี้ตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วก็เกิดความสงบอานิสงส์ของศีลก็ปรากฏขึ้นมาสีเลนะสุขติงยันตินะศีลนี้ให้เกิดความสุข เกิดความสงบหรือก็เป็นสวรรค์สีเลนะโภคะสัมปทาศีลนี้เป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตามใจของเราคนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แต่ถ้าเราใจเรามีศีลศีลนั้นจะตามติดกับใจเราของเราไปได้ทรัพย์ข้างนอกไม่มีใครเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้คงจะอยู่ในโลกนี้เพราะเป็นธาตุ4นะร่างกายนี้ก็เป็นธาตุ4เราอาศัยชั่วคราวเราก็ต้องเอาไปในโลกนี้แหละเอาไปไม่ได้เราฉลาดจะเอาไปยังไงอ้าวเราก็เปลี่ยนจากทรัพย์ที่มันหยาบให้เป็นทรัพย์ที่ละเอียดเป็นทรัพย์ที่ปลอดภัยจากข้าศึกคืออริยทรัพย์ก็คือทานการให้ก็เกิดผลมาอยู่ที่ใจทำบุญแล้วผลก็มาอยู่ที่ใจการที่เราสมาทานศีลก็ผลก็มาอยู่ที่ใจเห็นไหมอันนี้เป็นทรัพย์ที่สำคัญนะอยู่ในใจของเราทรัพย์อยู่ในใจนี้มันจะติดตามไปได้นะนะติดตามไปได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์บำเพ็ญมามากนะในบารมีสิบทัศนะตั้งแต่เมตตาบารมีก็ดีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีศีลบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีนะพระองค์บำเพ็ญมามากทีเดียวเนี่ยนะเราก็คงจะได้ทราบว่าบารมีสิบมีอะไรบ้างนะพระองค์ได้บำเพ็ญฐานะบารมีพระองค์ก็บำเพ็ญมามากนะเสียสละทรัพย์เสียสละอวัยวะเสียสละชีวิตก็ทำมามาก